Pretinieks ilgi saspēlējis mūsu aizsardzības zonā, mūsu izskatās manāmi paguruši, bet te pēkšņi Daugaviņš ar pēdējiem spēkiem pārtver ripu un met to pāri visam laukumam. Kaspars atrot vēl spēkus arī pats doties ripai pakaļ.
Viņš dod tālāk, viņam pēkšņi tālāk pilnībā iztīkuši, bet te pārādās Jānis Prūks, viņš pārņem noņem Daugaviņam ripu, kas es pārdot, dodās tālāk, nesen!
Klusums.
Kur ir ripa? Jā, ripa vārtais! Viņi bija pārkusi vārtais un krakā! Pārpēdot ir vārtais! Latvija dāļa! Jā! Latvija kancēli!